Dobar dan sa 10. Kustendorfa. Mi smo u Kapor baru, gde je naš festivalski studio i ulazimo u završnicu jubilarnog festivala. Minus 8 danas na Mokroj Gori, možemo da kažemo da je ovo najhladniji dan od kako je počeo festival. Noćas je padao ozbiljan sneg, tako da je napadao im i dalje uživamo u ovoj zimskoj idili, smešteni u topli Kapor bar. Do 19 sati razgovarat ćemo o svemu onome što je činilo ovogodišnji Kustendorf zanimljivim i intenzivnim. Dakle, bila su ovo vrlo intenzivna 6 festivalskih dana u kojima smo gledali filmove, upoznavali se sa novim mladim autorima, slušali interesantne priče na radionicama od već iskusnih i afirmisanih filmskih stvaralaca, uveče uživali na koncertima. Danas u 21 sat zapravo biće proglašeni dobitnici zlatnog, srebrnog i bronzanog jajeta glavnih festivalskih nagrada i svi sa nesrpljenjem očekujemo da čujemo ko će to biti. Svečana ceremonija zatvaranja, dakle, koje će nakon čega će biti uručene nagrade dobitnicima. Uglavnom, svake godine to bude nastup nekog folklornog društva, tako da to očekujemo će biti i ove godine. I nakon toga proglašenje dobitnika nagrade. Dobrodošli u našu emisiju sa 10. Kustendorfa. Zajedno smo do 19 sati i budite tu da čujete vrlo interesantne i zanimljive festivalske priče sa 10. Filmskog i muzičkog festivala na Mokroj Gori. Uživo sa 10. Kustendorfa iz Kapor bara i ovu stvar koju smo slušali, naš gost ima u svom scenariju za novi film, Nikola Ležajić. Zdravo, dobrodošao. Ništa nije slučajno. Nikola Ležajić je član žirije ove godine na Kustendorfu. Kako se tebi čini ovaj festival 6. dan? Kako si ti izdržao ovaj intenzivan program i ovo sve intenzivno što se dešavalo ovih dana?
Pa, mislim, pogled je divan.
Vidi da odavde se vide beli krovovi, da, i obronci planina.
Da, pa mislim, stvarno ove godine je verovatno, mislim, Emir kaže da je verovatno najbolja selekcija koju su imali, a ja mogu samo da kažem da je stvarno bila baš jaka selekcija, pošto, kako kažu, imali su jedno 500 filmova koji su im se prijavili uopšte da, za učestvovanje, tako su imali dobar izbor odakle mogu da povuku dobre filmove. I ovaj, da, pa onako, kao, bio sam ovde pre 10 godina sa svojim filmom kao studenta. Evo sad sam kao u žiriju, pa da vidim kako
šta, to izgleda. Šta je lakše, šta je lepše?
Lakše je biti student, da, i uživati i ovaj, i nadati se.
E sad, da li možda ovaj festival sigurno, sad mladi ljudi možda toga nisu svesni trenutno, ali kad se završi festival, pa nakon nekoliko godina kad urade neki film, možda upravo ovo što su ovde videli, doživeli, energija koju su razmenili sa afirmisanim autorima, sa svojim kolegama, sigurno će imati neki odraz na njihov rad.
Da. Pa ne, ono što je baš karakteristično za ovaj festival, to je što su tako na jednom malom mestu, mislim, na onako skoncentrisano je jako puno mladih autora, odmah do nekih užasno poznatih afirmisanih autora, to tako bilo već 10 godina, mislim, ne mogu da se setim koga Emir nije doveo na festival. I nekako, zapravo to je, pošto sam bio na mnoštvu nekih festivala, da, ali ne postoji nešto ovako, ovog tipa, da sam negde video da prosto ti mladi ljudi mogu sedi i jedu pored ono, nekih užasno poznatih ljudi i da im se obrate u bilo kom trenutku u toj nekoj opuštenoj atmosferi. Tako da mislim da je to užasno nekako bitno da ljudi mogu da prosto budu u kontaktu sa tako nekim ljudima koje u tom trenutku smatraju za idole, onda kasnije malo shvate da pa okej, mogu ja to da
ko je tebi bio tada tako inspirativan pre 10 godina kada si bio na Kustendorfu?
Pa tada je bila baš ozbiljna grupa. Bio je Fatih Akin tada tu, bio je Mungiu je bio te godine tu, mislim da je upravo dobio Zlatnu palmu, bio je baš, mislim, bilo je baš dosta, ne mogu se sad nisam setim tačno ko je bio, ali baš je bilo dosta nekih poznatih autora, mislim sledećeg godina već bio Čarmuš. Da, mislim, to su stvarno ozbiljne imena i to nekako ne može da se
da se zaboravi. I da nema uticaja zapravo na te mlade ljude. E, si ti možda tad nekom prišao i pitao ga nešto i baš poželao ili...
Uf, pa ne znam, malo mene uvijek blam. Onda nisam, ali u to vreme sam već nekako bio u sred razmišlja i priprema svog prvog filma igranog. Tako da nekako sam se držao to nekog svog sveta i gledao da sad ajde, neću sad ja da ulazim tu nešto, se petljam sa nekim.
Da, ti si sa svojim filmom Tilve Roško je stvarno ostvario neverovatan uspeh, prvu glavnu nagradu dobio u Sarajevu na jednom velikom festivalu koji je opet potpuno drugačiji od ovog festivala. Koliko je zapravo tebi, koliko su tebi tada festivali kao nekom klincu koji je počinjao i napravio prvi igrani film bili važni?
Pa, festivali zapravo su užasno važni marketinški za filmove, zato što jako je teško u današnje vreme sa desetinama hiljada filmova koje se svake godine proizvode svuda, nekako naći neki medijski prostor za svoj film. Tako da, uopšte ta kao predselekcija, pa selekcija, pa prikazivanje na samom festivalu, pa eventualno i neka nagrada za sam film, to nekako daje sve više i više nekog prostora tom nekom filmu i autoru da se iole kao da ga neko čuje i da onda na kraju neko i ode i pogleda zapravo taj film u bioskopu, pošto to se sve ređe radi, nažalost svuda, ne samo i kod nas. Tako da zapravo to imati medijski prostor je užasno bitno, a to se postiže zapravo pogotovo kod mladih autora samo na taj način. I mislim, mi smo imali užasno sreće sa Tilvom da je nekako na tom talasu posle Sarajeva i Lokarna i nekako lepo krenulo i išlo, bilo posvuda po festivalima je dobila nagrade i onda je nekako čulo se za film, tako da sam film nije, ne znam koliko uspeha, koliko je prosto se dosta čulo.
Da, bio izreklamiran, zapravo.
Veliki uspeh.
Da. To, da. Kakvi su filmovi ove godine bili od strane studenta? Nastavljamo razgovor sa Nikolom Ležajićem, koji je ove godine u žiriju Kustendorfa.
Vaša brojka 202.
Poljubac.
I'm fooling when I say I love you. I love you. Maybe you'll believe me when I'm finally through. I'm telling you now. I know it's been said before. Say you love me and I will be sure. I'm in love with you now. And I'm finally through. I'm telling you now. I know it's been said before. Say you love me and I will be sure. I'm in love with you now.
Uživo sa desetog Kustendorfa iz Kapor bara. Nikola Ležajić, reditelj i član žirije, je naš gost. Nikola, 22 filmu u takmičarskoj selekciji ove godine. Kao što je rekao Kusturica, da li ti to potvrđuješ da je ova godina bila vrlo plodonosna, odnosno da je selekcija vrlo zanimljiva ove godine?
Ja eventualno mogu da poredim ovo sa godinom kad sam ja bio 50 godina i ne uporedio.
Stvarno?
Pa da, mislim, pretpostavljam, tada je bila prva godina festivala, verovatno ljudi još nisu ni znali toliko o tome, pa nisu toliko slali filmova, ali ovo je zaista onako, ne znam da li sam pogledao loš film uopšte, i to je poseban problem.
Kada trebaš da odlučuješ, da.
Pa da, ne znam, rekao sam već ljudima ranije, mislim da zapravo uopšte nagrade u kulturi ili nagrade u bilo čemu što nije empirijski merljivo, kao su malo problematični, jer je to uvek pitanje samo ukusa, toga kako si se probudio, toga kako ti je lego neki film, da li si ga dobro razumio, da li si ga dobro ispred, da li si bio umoran ili ovako ili onako. A ovaj, mislim, nije kao ono sad Usain Bolt trči 100 metara, pa je prvi i to je to. Nego ovde prosto ima hiljadu nekih faktora koji to odlučuju i onda samim tim ne može ni da se zna, mislim, da li je to zaista tako ili nije, možda da bi nam se sutra dopao neki drugi film, pogotovo u ovakvoj selekciji kad su stvarno filmovi odlični svi i prosto je samo više pitanje nekih nijansi, da li nam se nešto više svidelo ovako ili onako. Tako da, da, odlični su, svi filmovi su bili baš dobri.
Ali te nešto iznenadilo možda kada govorimo o tematici, na primjer, ili o pristupu?
Pa ne, nije me iznenadilo ništa zato što je bilo toliko različito. Mm-hmm. Tako da, mislim, svaki me iznenadio na svoj način, zato što nije, srećom, ne postoji sada neka jasna tendencija, pošto kao tendencije su malo dosadne, jer sad kad postoji neki pravac, pa sad svi, kao što je jedno vreme bilo, sad smo svi onako u dokumentarnom stilu, pa sve je dokumentarno, i onda je to malo postalo manir i dosadno, svi su bili u tom maniru, ali a sada neko vidim da sve lakše mladi autori eksperimentišu sa tim formama, idu neke malo stilizovanije forme, pokušavaju različite neke stvari koje zapravo čine film kao umetnost zanimljivom.
Da. Naši mladi autori, pet domaćih filmova ovde godine imamo u takmičarskom programu. I za njih imaš lepe reči.
Da, mislim, svi naši filmovi su bili super i u svakom planu i ono što je meni najvažniji i narativnom, svi su bili užasno lepo i pametno ispričani i tehnološki nismo uopšte, ne razlikujemo se ništa od sveta, kao što smo kukali jedno vreme kako smo ovakvi, onakvi, nemamo nikakvih problema što se toga tiče, tako da opet ko što rekao sad je samo pitanje kome se šta više sviđa, da li ovo, da li on.
Da, tvojoj ekipi, u ekipi žirija su još i Kristijan Valsamidis i naša sledeća gosta Glyn Gilyan, pretpostavljam da ste lepo sarađivali i komunicirali ovih dana.
Da, pa divna stvar pored toga što su toliko filmovi različiti, to što je žiri izbor žirija potpuno onako kao iz najrazličitih mogućih sfera, iz filma, ona iz književnosti. Mislim, svi su vezani za film, ali na neki način svi imaju neke uže ove kao niše svoje kojima se bave i iz najrazličitih uglova gledaju na film, što je isto super.
Postoji od ranijih godina još i ove godine program na Kusendorfu koji se zove Novi autori, koji pratite mlade autore koji su nekada učestvovali i osvajali nagrade ili ne, ali bili u takmičarskoj selekciji i prikazuju njihove igrane filmove. Što na neki način je vrlo interesantno, se stvara ta neka vrsta zajedništva, možda nekog filmskog novih mladih autora, i prati se i neguje njihov rad. I oni verovatno mogu tako u budućnosti da se sreću na ovom festivalu i da razmenju ideje, da vide dok je ko stigao i da možda sarađuju jednog dana.
Pa da, to je, mislim, to je ono što je super sa svim festivalom, što nekako gajite te mlade autore koje koje prikažu u samom startu, ga ih i prati ih i dalje, ima nekih koji i dalje sa svojim kratkim filmovima dolaze po drugi, treći put ponovo, oni ostaju u vezi sa festivalom, tako da onako to je kao jedna mala porodica koja se lagala širi.
Da. Osim toga što si bio član žirija na 10. Kusendorfu i što si ovaj Kusendorf pravo i sa svojom porodicom ovde i sa malom bebom, po čemu će ti ovaj festival još ostati u sećanju? Šta ti je bilo onako super što si na njemu doživeo?
Pa ne znam, mislim, divno je zapravo to, mislim, uvek je divno doći ovde zato što je prosto neko, samo ovaj ambijent je fenomenalni, uvek je pogotovo od ova godine, ne, to je ono, mala čarolija. Tako da, nemam sad neku kao posebnu sve
što sam doživio. Da, stigao si da ispratiš i neke druge programe i neke radionice.
Stigao sam par filmova još da pogledam, što mi je bilo divno. Stigao sam da pogledam što je posebno, mi je strava, na filmskoj traci sam danas pogledao Buđenje Pacova Živojina Pavlovića, što je nekako kao, wow, nisam imao tu priliku.
U okviru programa Retrospektiva velikana Gordana Mihića, da. Da. E, sada Nikola, pošto sada ceo filmski svet u Srbiji šire, sa nestrpljenjem čeka šta će taj mladić koji režirao ti Varoš da uradi sledeće. O tome se već pisalo, veliki reditelji su pisali nakon tvoje premijere Til Varoša, sad baš ih zanima u kom pravcu će se Nikola Ležajić razvijati. Da. Filmski centar Srbije zapravo ti je delio novac na konkursu i to je super stvar. Mm-hmm. I kada ti krećeš u realizaciju, zapravo i o čemu je tvoj novi film?
Moj novi film se zove Religija noćnih šetnji nadamo se da ćemo u realizaciju ući na proleće sledeće godine, do kada bi trebalo završeno finansiranje. Dobili smo deo sredstava, to jest jedan lep deo sredstava od filmskog centra i sada idemo u te koprodukcije famozne i traženje lokacija, pošto ovaj veći deo filma, to jest praktično ceo film se ne dešava u Srbiji, uopšte, zapravo govori o našem inženjeru koji radi za firmu koja, za dansku firmu koja pravi prvi vetropark u Iranu 83. Što već zvuči neko dosta obskurno u samom startu, ali zapravo je u pitanju jedna porodična drama, komedija koja bi trebalo da ovako bude možda malo čak i pristupačnija od Tilove. Ja mislim onako...
Misliš široj publici?
Bar u mojoj glavi. Mislim onako malo... Tilova je bila prilično tvrd koncept film. Ovo je onako malo više narativno u tom smislu, onako klasično narativno, pa pretpostavljam da će lakše ljudi da se identifikuju s tim. Ali nije da sad, ne znam, idemo kakav Hollywood,
da.
Vidjet ćemo.
Dobro, čekamo onda novi film.
Načekat ćemo se, da, dobro.
A dobro, vidimo se da tada nekom drugom prilikom. Ti si često na festivalima i često te pozivaju da budeš gost, tako da srećemo se još negde. Vraš. Nikola Ležajić, član žirija, i vidimo se večeras na dodeli nagrada da vidimo šta ste to odlučili. Hvala ti.
Vidimo se, ćao.
Souvent et des mots pour toi si souvent. J'ajouterai quelques paroles pour finir l'histoire autrement. J'ouvre pour que les mots s'envolent et se dispersent dans le vent et se dispersent dans le vent. J'ai laissé
sam ja.
202? Fantazija.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, pendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia. Y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar.
Vizija.
Uživo sa desetog Kustendorfa iz Kapor bara. Razgovaramo o filmovima u takmičarskom programu i naša gošća, predsjednica žirija Ling Yan, inače jedna od najpoznatijih savremenih pisaca i scenarista koji pišu na kineskom jeziku i priznata autora također na engleskom jeziku. Mnogi od njegovih knjiga su adaptirane i pretvorene u filmske scenarije i zadovoljstvo nam je da je pozdravimo ovde u našem festivalskom studiju. Ling, welcome to our show.
Thank you.
How are you? How do you feel here in Serbia on Mečevnik?
Oh, I feel great. I feel that I'm breathing in art.
Da, dopadaju se ovde. Ona je prvi put u Srbiji, inače razgovarale smo i naravno prvi put na Kustendorfu i udiše umetnosti, uživa u umetnosti ovih dana gledajući studentske filmove o kojima odlučuje, to jest već su odlučili ko će dobiti zlatno, srebrno i bronzano jaje. Inače, Ling Yan je malo pre i kuvala ovde u kuhinji restorana Visconti pripremajući kinesku hranu, pa da vidimo kako je to bilo. How was cooking?
The cooking is still going on.
It's still what do you prepare?
Well, I prepare the Chinese festival food. It's called the dumpling. Yes.
Dakle, ovde je odlučila da ona pripremi iznenađenje za festivalske goste i priprema ovaj večer u kinesku hranu. Još uvek to traje, tako da je ona doletala ovde, dotrčala u naš studio zapravo da malo porazgovara sa nama i onda se vraća u kuhinju da nastavlja kuvanje. Ling, your novels, your do you have some novel which is translated in Serbian?
I don't think so.
Yes, but maybe it will.
Yeah, maybe in the future, because Mr. Kostolita told me that he wants to do three books first, and we will see. Yeah.
Dakle, još uvek njeni romani nisu prevedeni na srpski jezik, ali nada se da će to biti u bliskoj budućnosti. Emir Kusturica je zainteresovan da prevede, odnosno da se pozabavi prevodom tri njena romana. Biografija ove dame je vrlo impresivna, dragi slušalci. Evo, ja ću vam ukratko reći. Nakon što je odslužila više od 10 godina u Narodno-oslobodilačkoj armiji, a služila inače i na Tibetu, Ling Yan je bila i ratni dopisnik u toku kinesko-vijetnamskog rata. Otpuštena je iz vojske sa činom u rangu potpukovnika, a svoj prvi roman objavila je 1985. Godine. I told the audience about your CV, which is impressive CV, impressive biography. Ling, what is your main impression in your romans, in your novels? What inspires you? What is provocative for you?
Oh, well, I write pretty much everything and anything that interests me. I'm a very prolific writer, and I wrote about my army life, which I wrote three novels and for that experience. And after I left China in 1989 to get a graduate degree in the U.S., I started to write my own experience as a new immigrant of the U.S. Mm-hmm. So that's the part two of my writing period. And then on 2014, my husband, who is U.S. diplomat, so he was stationed in Africa, so I went with him to live in Africa for a few 2 years. Then we went to Taiwan and all the, you know, Germany, all these countries.
Now you're in Germany.
Right. So, and my third part of writing is now living abroad and writing about my Chinese experience, many stories that I heard a long time ago, then I started to give it a retrospective look. So now I'm writing the Chinese story as a writer living abroad.
Mm-hmm. It sounds that you have three lives. Dakle, ono o čemu ona piše i već koliko dugo piše možete podeliti u nekoliko faza. Rekla sam mi da to zvuči kao da je živjela tri života do sada. Prva etapa njenog pisanja je naravno život u armiji i govori o tom iskustvu. U drugoj etapi, već kada je 1989. godine napustila Kinu, govori o svom emigrantskom iskustvu. Otišla je tada u Ameriku da bi završila školu i da bi se usavršavala. Njena nova etapa je 2014. godina kada je sa svojim mužem koji je američki diplomata otputovala u Afriku, tamo živjela, zatim bila u Tajvanu, trenutno je u Berlinu, u Nemačkoj živi i ono što je trenutno inspiriše i što negde naziva trećom etapom njenog stvaralaštva su priče, kineske priče i introspektivni pogled zapravo na te priče koje ona još možda slušala od davnina i koje su negde inspirisale da sad napiše neke nove kineske priče. Many of your works have been adapted for film. Mm-hmm. Do you like that? What do you think about that?
I think it's great because mm-hmm. I don't need to promote my own books.
It's good for marketing.
Movies.
Yes,
yes, the books that do the promotion for me. And the first I was my first short story, which won a prize, the first prize in Taiwan. You know, so So An Li, the director An Li heard about it, so he bought the movie right to that short story. Then since then, I never stopped getting my novels and stories adapted, mm-hmm. been adapted to movies.
Dakle, mnoge njene priče i novele i romani su ekranizovani i predstavljaju scenariju za film. Ang Lee, čuveni Ang Lee, je otkrio njenu, prvi otkrio njenu kratku priču i nakon nje ekranizovao i snimio film. I od tada to nikad nije prestalo. Ona misli da je to odlično jer ne mora da radi na promociji svojih knjiga, to film i rade, tako da je to odličan marketinški potez i nastavlja se sa tim, tako da i u buduće će verovatno mnogi njeni romani biti pretvoreni u neke od filmova. What is your favorite when we talking about the movies and when you're talking about the cinema today?
You mean my own movies or
no,
anything?
No. When we talk about the cinema today, what is your opinion about the cinema today?
I think we shouldn't surrender totally to the market. We still mm-hmm. need a lot of originality to make different movies. You know, when I come here and as the president of the jury, and I had a great opportunity watching these young people, and then it remind me why I want to do movies. Mm-hmm. You know, because then you see a lot of originality and the stories of human soul.
Divno. Kada je došla ovde, kada je imala priliku da bude predsjednica žirija, podsjetila se zašto toliko voli film i zašto želi da radi na filmu. Kada je videla ostvarenja mladih autora na Kustendorfu, oni su ju podsjetili na originalnost koja je neophodna filmu i podsjetili su je da bi filmovi trebalo da se bave ljudskom dušom. To je njeno mišljenje o bioskopu danas, da on treba da bude originalan i da se snimaju različiti filmovi. Razgovaramo sa Gling Yang u nastavku o tome kakvi su filmovi ove godine bili u takmičarskom programu u 10. Kustendorfa.
Ho perso troppo tempo dietro ai miei stupidi problemi, cercando soluzioni a volte in modi estremi. Mi son fidato delle tue parole, dei tuoi silenzi. Forse mi sono accontentato soltanto di averti. Non ho più tempo per riparare, hai deciso di andare senza neanche salutare. Io devo uscire da qui, cercare il mondo fuori da qui. Non posso vivere più così, ad aspettare, ma ad aspettare chi? Passo intere giornate
a sfogliare il nostro passato, ricordi che vorrei avere già dimenticato, cercare uno spiraglio, credere ad ogni abbaglio, ricadere nel solito sbaglio. Io voglio uscire da qui, cercare il mondo fuori da qui, non posso vivere più così, ad aspettare, ma ad aspettare chi? Ho sole negli occhi, cammino a piedi nudi sopra dei vetri rotti, odio questa malinconia, è solo un'insensata reazione che non va più via. Ho spento la radio, non mi va di ascoltare, adesso sono pronto per la sola cosa da fare. Io voglio uscire da qui, cercare il mondo fuori da qui, non posso vivere più così, ad aspettare, ma ad aspettare chi? Io voglio uscire da qui, cercare il mondo fuori da qui, non posso vivere più così, ad aspettare, ma ad aspettare.
I ja.
202. Oseti čoveka.
J'ai pas de style, pourtant pas hostile. Mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurai toujours l'impression qu'on m'espionne. Pas contre l'amour, je serais même plutôt pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. Mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, d'un chef de file j'en ai pas le profil, mais sur l'oreiller j'aime pas qu'on me questionne. Je suis pas James Bond, entouré de belles blondes. J'en vis même pas les hommes qui papillonnent. Pourtant pas contre l'amour, j'attends plutôt mon tour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut. T'enfiles dans la file et faut pas que tu dépasses. À chaque fois que tu risques, mais t'es qui? T'es pas normal. On s'attache et on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas non qu'on s'attache, c'est beau, et qu'on s'emprisonne.
Vizija.
Uživo sa 10. Kustendorfa iz Kapor Bara. Razgovaramo sa predsednicom žirija takmičarskog programa Gling Yan, kineskom književnicom i scenarijskinjom. Gling, you are jury president this year on Kustendorf. Was it hard job?
I loved it. Actually, I didn't know I was a president. I was a happy surprise. Well, it's also very hard, the hard job. Mm-hmm. It's so hard to decide which deserves the three awards. So I feel so sorry for those great directors, the young directors. When we the juries have different opinions and they didn't win, and I suggest that next time we make more awards for them.
Da, dakle, iznenadila se kada je saznala zapravo da je predsjednica žirije, nije to ni znala dok nije došla na Kustendorf. Srećna je zbog toga i uživala je u toj ulozi, ali veoma težak posao bio pred njom, kao i pred njenim kolegama, i veoma je žao što su mogli da dodele samo tri nagrade. I naravno, uvek morate da poštujete i da se usaglasite sa kolegama koji su u žiriju, tako da je žao što neki autori nisu dobili nagrade, tako da se nada sledeći put će možda moći da dodele više tih priznanja. What do you think about young directors and their movies on Kustendorf?
They are wonderful. You know, most of them are so good and well done and mature and very original. And they do the short movies just like do the beautiful literature short story. And just I'm so surprised that there were so many young filmmakers struggling to produce so many beautiful movies. And I think this is such a golden harvest day in the big snow, and we harvested so many beautiful movies.
Dakle, predivni su i autori njihovi filmovi ove godine u takmičarskom programu Kustendorfa, odlično su urađeni, originalni, dakle, kratki filmovi njoj izgledaju kao prelepe kratke priče, iznenađene zapravo toliko mladih ljudi stvara tako dobre i zanimljive filmove i tako da kao da su pronašli neki dragulj u snegu ovih dana na Kustendorfu gledajući ova ostvarenja iz celog sveta. Inače, 22 filma su članovi žirija odgledali ove godine na 10. Kustendorfu. Is it important for young authors and young movie directors to be on the festival like this?
Yes, definitely. I think that this is a kind of a dialogue between the young filmmakers and the experienced filmmakers and the critics. It's important that they always communicate and
da, vrlo je važno za mlade autore da budu na ovakvom festivalu. Važan je dijalog koji se stvara između mladih stvaralaca i iskusnih filmskih autora i kritičara i komunikacija među njima je veoma, veoma važna. Do you travel often to the festival, movie festival, film festival?
Recently, yes, but before I mainly was a novelist and I have a heavy a writing project. Mm-hmm. So, yeah.
Da. Nekada je, mislim, putovala na filmske festivale, ali kada ima neke velike i značajne književne projekte, onda prosto nije u mogućnosti. Inače, Emir Kusturica ima u planu da ovde organizuje jedan književni festival koji će biti neka vrsta susreta pisaca, pa ćemo možda i na ovom festivalu Gling Yang sretati. Emir Kusturica has a plan to organize a book fair maybe here on Mečevnik. What do you think about that idea?
Oh, I think that will be great.
So you can come again?
Yes, yes. I can't wait.
Okay. You never been in Belgrade also, yes?
Yes.
Yes. Okay. So maybe?
Yes, yes. I after my books been translated, I think I'll want to come back. I'll come back for music festival.
here on Kunstdorf, Bolshoi Festival in summer.
Yes.
Okay. See you then.
Yes.
Thank you.
Okay.
Thank you, Ngling, for being our guest. And see you soon. See you tonight.
Okay.
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 Ngling Jan, bila je naša gošća, predsjednica žirija. Čućemo kako je žiri večeras odlučio. A inače ona se raduje da se ponovo vrati u Srbiju i na Mećevnik, a dolazi već na leto kada je ovde u toku muzički festival Bolshoi. 202 uživo sa 10. Kunstdorfa iz Kapor bara do 19 sati.
Bello! sembra che sia.
Non ti stresso per farti più simile a me.
Se fossi diversa non saresti più te.
Poi nessuno conosce nessuno.
Non si sa mai con chi stai, però
a pensarci bene il bello di te è che piaci sempre sulle mie frequenze. Sei grande, prendi quel che serve fino che c'è. Mi dai tanto e non te ne accorgi neanche. Sei grande.
Umetnost,
umetnik.
O filmskoj umetnosti sa 10. Konstadorofa uživo iz Kapor bara 202 i razgovaramo o takmičarskom programu ovogodišnjeg Konstadorofa, čiji će se dobitnici znati večeras u 21 sat nakon svečane ceremonije zatvaranja 10. festivala. Saša Karanović, reditelj, je naš gost. Saša, zdravo, dobrodošao.
Zdravo, hvala vam.
Sašin film Oj krajino prikazan je sinoć u poslednjem takmičarskom bloku 10. Kustendorfa. Saša, ovaj festival je već imao svoj, zapravo je film imao već svoj festivalski život na kome je zapaženo prošao i osvajao nagrade. Poziv na Kustendorf, pretpostavljam da vas je obradovao.
Kako ne, da, došao je iznenada i stvarno nisam mogao da vjerujem. Film je išao na festivale ranije, ali ja nisam pratio film na festivale, ali kada sam vidio da imam mogućnost da dođem u Kustendorf, odmah sam rekao da, tako da u suštini ovo prvi festival gde smo ja i film
zajedno. I šta kažeš, kako je to iskustvo?
Pa, baš mislim da mi je malo izmijenio DNK.
U kome sam mislio?
Festival. Pa generalno u kontekstu mogućnosti života filma koji napravite, zato što vidim da stvarno nema smisla praviti film, a da on nema ovu vrstu festivalskog života. S obzirom da se ne radi o komercijalnom filmu koji ima bioskopsku distribuciju, ovo je očigledno jedini način, a fenomenalan način da film živi i da bude u društvu drugih filmova i drugih stvaralaca. Tako da sad imam jednostavno. Prije ovog imao sam osjećaj da to što radim nije toliko bitno i da više radim za sebe, iz možda čak i iz inata ili iz vjere, nego iz nekog osjećaja da to pripada nekom svijetu ili da doživljava neku reakciju. A ovdje ljudi na velikom platnu gledaju vaš film i reaguju na njega i komentarišu ga i porede ga s drugim filmovima i na kraju krajeva prikazan je u istom sali u kojoj je prikazan i novi film Emira Kusturice, i što je nevjerovatno. Tako da potpuno na drugi način gledam pravljenje filmova i život filmova.
Super, to je baš lepo kada ovakav festival da impuls mladom autoru da nastavi da se bavi filmom sa još više entuzijazma.
Pa pretpostavljam da je to poenta, da je poenta ovakvog jednog kao maltene demo festivala gdje mi donosimo svoje demove i nadamo se da ćemo doći jednog dana do snimanja pravog albuma, odnosno do pravljenja dugometražnog ozbiljnog filma.
U toku svoje do sada kratke karijere, naravno, pošto si vrlo mlad, snimio si još pet, zapravo još četiri kratka filma pre Oj krajino. Dakle, to su filmovi Unuk, Metanoja, 2000 kilometara i Gogov mučenici. I film Oj krajino, koji je negde priča, pa može da se smesti u bilo koji deo sveta.
Da.
Ne mora da bude vezano isključivo za naš region.
Naravno.
A priča o tranziciji, o tom nekom malom čoveku, kako se on snalazi u tranziciji i šta njega sve snalazi u tranziciji.
Pa da, to je prvenstveno ta socijalna priča, ali u suštini moralna priča, gdje nekog vodi ta pretjerana, u suštini urođena dobrota, koja nije stvar izbora, nego negdje možda stvar i društvenog konteksta i neka moralnost koja je nekako premisaona, nije stvar izbora. I šta ona donosi čovjeku i u kakve ga nevolje u suštini uvaljuje, a nevolje su naravno mnogo, mnogo veće ako je društveni kontekst oronuo slab, ako je, ko što kažete, stvar o tranziciji. Zato što to nekako čovjek čovjeku vuk mnogo, mnogo izraženije nego u možda društvima koje nekom čvrstom socijalnom strukturom omogućavaju čovjeku da učini dobro djelo i da ne trpi posljedice. Tako da...
Da, ali bar sam ja tako doživjela, tvoj glavni junak, bez obzira što trpi posljedice, on ostaje dobar.
Pa da, da, jeste. A to je već stvar odluke. Urođena dobrota možda nije stvar odluke ako je urođena, ali stvar odluke je da kad posljedice dođu, da odlučite da stanete iza svojih dijela i da prihvatite tu dobrotu i da kažete sad je ona stvar izbora.
A tako bolje? Lakše? Ili jednostavno je tako?
Pa ja mislim da jednostavno tako. Ja sam zato stavio tu priču u taj neki kulturološki kontekst sa krajinom, zato što je to negdje kao antropološko obilježje krajišnika, iako je kao univerzalna ljudska osobina, ali ta neka dobrota koja se često tumači kao tupost ili tupavost ili neizražajnost, a u stvari se radi jednostavno o nekom zatvaranju sebe ili stavljanju drugih ispred sebe. Čak do nivoa čutnje, odatle dolazi taj utisak mutavosti, zato što će oni uvijek radije čutati i pustiti drugog da kaže šta ima, nego izraziti se po svaku cijenu i nametnuti sebe na prvu. I taj antropološki trenutak, taj kulturološki, krajiški trenutak mi se uklopio sa ovom pričom o tranziciji. Zato sam i podigao na taj nivo da ne bude samo socijalna priča koja me sama po sebi nešto i ne zanima. Više me zanima ova antropološka.
Da. Šta će biti sa takvim ljudima u ovim vremenima? Jesi možda to razmišljao dok si pisao scenarijo, dok si radio na filmu?
Pa ne, nisam. Ja sam nekako, s obzirom da se radi o ljudima koje gledam svaki dan, ja sam samo htio da ih tematizujem ili da ih pokažem. A sad šta će se desiti s njima, ne znam.
Sad. Da. Da.
Ne razmišljam nešto
o tome. Dobro, ipak i tvoj film govori o tome da je važno ostati dosadan sebi, pa sad kakav god da si ti, kako god da si ti, tako i tvoj glavni junak ostaje dosadan sebi. Jer
jest,
tako,
jest.
Da. Saša, nadam se da si gledao, sigurno si gledao filmove svojih kolega i da si zadovoljan onim što si video. Jaka jesam, konkurencija jesam. Ove
kako
godine.
Kako ne, pa ja mislim, meni lično daleko bolji filmovi od ovog što sam ja napravio. I stvarno, mislim, svaka čast, nisam video loš film. Ima dosta mlađih ljudi od mene koji prave fenomenalne stvari. Mnogo sam naučio gledajući čitav takmičarski program.
Hvala ti mnogo, držimo palčeve večeras na dodeli jajeta na zatvaranju Kusendorfa. Saša Karanović bio je naš gost, a njegov film Oj krajino se takmiči za glavnu festivalsku nagradu.
See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Came running in, all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know that she'd been sitting there and crying over some sad and silly late, late show. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad, but what the heck. Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing, she went away. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. One day while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came. Now all I have is memories of honey, and I wake up nights and call her name.
Muzikoterapija 202. Oseti čoveka.
Looking all day for a mean little man with a clip on tie and a rub on tan. He's got me running around the office like a dog around a track. But when I get back home, you're always there to rub my back. Hey, Julie, look what they're doing to me, trying to trip me up, trying to wear me down. Julie, I swear it's so hard to bear it, and I'd never make it through without you around. No, I'd never make it through without you around. Hours on the phone making pointless calls. I got a desk full of paper that means nothing at all. Sometimes I catch myself staring into space, counting down the hours till I get to see your face. Hey, Julie, look what they're doing to me, trying to trip me up, trying to wear me down. Julie, I swear it's so hard to bear it, and I'd never make it through without you around. No, I'd never make it through without you around. How did it come to be that you and I must be far away from each other every day? Why must I spend my time filling up my mind with facts and figures that never add up anyway? They never add up anyway. Working all day for a mean little guy with a bad toupee and a soup stained tie. He's got me running around the office like a gerbil on a wheel. He can tell me what to do, but he can't tell me what to feel. Hey, Julie, look
fuck what they're doing to me, trying to trip me up, trying to wear me down. Julie, I swear it's so hard to bear it, and I'd never make it through without you around. No, I'd never make it through without you around. No, I'd never make it through without you around.
Umetnost.
Umetnik.
Umetnik Ognjen Isailović je naš gost. Umetniče, zdravo.
Dobro večer.
Živahno je ovde u Kapar baru gde se nalazi naš festivalski studio. Inače, ovo mesto još ove noći radi, dakle, dokle radi Kustendorf, dokle je ovaj bar. Ognjenov film Suvozači prikazan je sinoć u takmičarskom programu 10. Kustendorfa. Baš je lepo primljen, boga mi, bile su ovacije navijačke, onako, a?
Meni se učinilo da, da im se svidelo.
Da, da.
Nadam se da nisu samo bili navijači.
Da kolege sa FDU-a, nego da, još da, neko, da. Da. Naravno. Vidjet ćemo kako je večeras to žiri ocenio. Je li ti sad tu neka frka, razmišljanje ili ne? Ti si već zapravo dobitnik bronzanog, je li tako?
Da, 2011.
Ja, na Kustendorfu, da.
Zlatna liga je dobio ovaj, bronzano jaje. Tako da nemam sad neku vrstu opterećenja kao tom nagradom, ajde da kažem da je, taj prijem i čestitke kolega i tako, čini mi se neki iskreni ovaj, komentari da je to dovoljno. Vidjet ćemo.
Da, vidjet ćemo. Naravno da će film nastaviti svoj festivalski život kasnije. Suvozači priča o porodičnim odnosima, na vrlo zanimljiv način ispričana. Zašto je to bio tvoj izbor?
Pa mislim da su porodice nešto što je jako inspirativno. Tu ima mnogo drame. Kakve god bile, srećne, nesrećne, manje, više, uvek postoji neka vrsta tenzije, drame. To je nekako dinamika odnosa unutar porodice uvek se menja. Nikad nije ista. Tako da tu kroz porodične odnose možemo mnogo toga da kažemo. Tako da film je nastao inspirisan nekim ličnim događajem koji nema veze kao što je ovaj u filmu, ali odatle je sve krenulo, da kažem, i onda mi je na pamet pala ta ideja da celu priču mogu da smestim unutar automobila u toku vožnje, jer tu tenziju koja postoji između njih čini mi se da nekako pojačava. Kada su smešteni u prostoru iz koga ne mogu da pobegnu i onda nekako
moraju da razgovaraju.
Moram da ih suočavam i da razgovaraju, oni neće, a i onda to stvara tenziju. Nekako to mi je, mislim, eto, krenulo odatle.
Ali ti možda donekla inspiracija zapravo i bila to što danas ljudi i u porodici sve ređe razgovaraju, ili bar sve ređe iskreno razgovaraju?
Pa mislim, to je jedna stvar koja je vrlo prisutna danas. Mislim da generalno u odnosima međuljudskim da malo ima iskrenosti generalno i nekako možda ne toliko iskrenosti nego empatija i da kažem. Volje da pokušate da saosećate sa nekim drugim živim bićem bez obzira da vam je komšija, roditelj ili ne znam neko koga ne poznajete. Tako da to mislim da sve kreće odatle. Ovde su roditelji, to jest majka, više frustrirana nekom odlukom sina i ona priča iz svoje neke perspektive. Ja, projektuje odnos svoj na svog sina, ne pokušava da shvati njegovu poziciju i zašto on to nešto neće.
Uh-huh. A sin?
A sin ima potpuno pravo da donese odluku i čini mi se da, mislim, on, to je sad, da kažem, neka biografija likova pre i tako dalje. Mm-hmm. Mislim da ajde ono otkrivamo šta je odluka i tako dalje, o čemu je tema, ali da kažemo da je on sam sa sobom raskrstio je i rekao je jedno ne i da je svestan posledica. Znači imaju odgovornost. A roditelji čak ni to ne mogu da prihvate da je on, znači, ima svest da uz odluku dolazi odgovornost koju ta odluka donosi.
Da, mi smo na ovom podelju nekako navikli da trpimo, pa i roditelji i deca, i da činimo nešto jedni zarad drugih, da i deca čini nešto da usreće roditelje, misleći da će njima tako biti bolje, da roditelji čini nešto da usreće deca, da će njima tako biti bolje, zapravo, a retko svoje izbore možda stavljamo u prvi plan, pa bez obzira kakve su posledice, kao što je tvoj glavni junak, zapravo sin u tvojoj priči uradio. Mislim, on je odlučio.
Da, što se njega tiče, to je odlučio i sada želi da prvo na jedan ljudski način kroz razgovor da, da da do znanja svojim roditeljima da je stvarno kraj, da treba da prestane da ga pritiskaju da promeni svoju odluku, a onda kada neće da slušaju, onda će on da nađe alternativni način.
Da, lepo je značajno što je ovaj tvoj film podržan od strane Filmskog centra Srbije.
Pa to je jedna novina koja mislim da je jako lepa. Ovo je u stvari master projekat moj na, na FDU. I oni su od prošle, u stvari od pretprošle godine su uveli kategoriju za sufinansiranje završenih filmova. To su u našem slučaju, to su bili ti naši master filmovi. I to je, da kažem, bila neka solidna suma sa kojom smo mi mogli da počnemo našu produkciju. Onda smo imali neku pomoć sa raznih nekih strana i onda se to skupilo dovoljno da se to napravi kako treba, da se produkciono ne vidi, a naravno mi nismo imali nikakve honorare, znači sav novac koji smo skupili bio je usmjeren samo na produkciju filma.
Kustendorf 2011. kad si bio i osvojio nagradu i danas si se promenio?
Pa ja sam se promenio. Mislim da... Da suština festivala nije promenjena. Mislim da je, da je ostala ista. Bilo bi lepo da tako i ostane, da nekako ostane fokus na mladima. Odnosno, u srećnom spoju iskustva poznatih, prepoznatih autora, renomiranih iz sveta filma, iz celog sveta i isto mladih ljudi iz celog sveta koji tek, da kažem, počinju sa svojim karijerama.
Onda se nadamo da ćemo možda na sledećem Kustendorfu u okviru programa Novi autori gledati tvoj prvi debitantski celovečernji film Možda nas ribe sanjaju, pošto ovaj festival prati kako se njegovi učesnici razvijaju, da. Pa ćemo onda i mi pratiti kako se ti razvijaš na, u, na Kustendorfu sledeće godine sa tim
možda,
filmom.
Možda ne baš sledeće, jer neću 2000... snimati ove godine, aha. Ali nadam se u nekom od narednih festivala, da.
Onda se vidimo. Vidimo svakako i pre toga na Kustendorfu, onda tada. Hvala, Ognjene.
Hvala puno.
I srećne večeras na dodeli nagrade.
Hvala.
22. uživo sa Kustendorfa do 19 sati. Just have a little patience. I'm still hurting from a love I lost. I'm feeling your frustration. But in a minute all the pain will stop.
radio sa osme.
Dva, nula, dva.
Kako to dobro zvuči.
Umetnost, umetnik.
202. uživo sa 10. Kustendorfa iz Kapor Bara. Ovi festival je osim po dobrim filmovima, dobrim koncertima, po razmeni ideje između studenata i već poznatih filmskih stvaralaca, poznati po tome što je možda i jedini festival u svetu koji je imao tu praksu od samog početka da svoje goste, važne goste na festival dolazi helikopterom. Tako da smo svi prisustvovali tom izlasku iz helikoptera i Jima Jarmusha i Johnnya Deppa i Monike Bellucci i Fatih Akina i brojnih drugih gostiju ovog festivala. Tim helikopterom upravljao i upravlja pilot Goran Krveta, a njegova ćerka Sara je od nekih ranih godina Kusendorfa bila član tima ovog festivala, da bi danas ona već postala pilot i neko ko će u buduće voziti velike filmske zvezde na ovaj festival. I Sara je naša gošća. Zdravo, Sara, dobro nam došla.
Bravo, hvala.
Sara, ti si sa tatom i bila u helikopteru često kada je on vozio i odvozio zvezde na Kustendorf?
Pa jeste, kada je bilo prilike, kada je bilo mesto u stvari, bila sam ja prisutna.
Da, kako su reagovali, kako reaguju ljudi kad znaju da će iz Beograda doći na jednu planinu helikopterom po zimi?
Reaguju različito. Neki se uplaše, neki su nepoverljivi, neki su veoma uzbuđeni što wow, idemo helikopterom, kako je to super, jer znaju da je ovaj festival poprilično gde vlada jedna porodična atmosfera i gde nije toliko glamurozno i ostalo. I onda ipak imamo taj element helikoptera koji je u principu praktična stvar, jer vožnja do ovde traje do 4-4,5 sata, zavisi od stanja na putevima. Ali zaista mislim da se
helikopterom
osjeća,
samo helikopter, pola sat.
Ne, helikopterom je sat vremena.
Sat vremena.
45 minuta do sat vremena, u zavisnosti od raznoraznih stvari. Onda se osjećaju tako posebno, zato što ipak dolaze, osjećaju se drugačije nego kada su gosti nekih drugih festivala.
Sa kim ti je bilo posebno zanimljivo i uzbudljivo da se vozi?
Najuzbudljivije je zaista sa Emirom, sa Dobre. Profesorom Emirom Kusturicom, jer svaki put kada letimo, on zaista uvek ima neke zanimljive priče, uvek je, ne znam, prosto je neverovatan je čovek.
Vi ste zapravo koristili helikopter, odnosno da bi se odvozili i dovozili zvezde iz vreme snimanja njegovog filma koji smo vidjeli ovde na Mlječnom putu, da?
Jeste, jeste. Helikopter je dosta korišćen za snimanje. One scene iz filma, recimo Soko kada leti ili Vetar i tako, to je sve korišćen helikopter za te scene.
Da bi napravio taj vetar zapravo.
Tako je, a da bi se došlo do onih predela gde je sniman film. Dosta su koristili helikopter prvo da bi istražili taj teren, da bi videli gde bi bila idealna scena za to i naravno transport samih glumaca do gore, na vrh brda i tako.
Da, se neko posebno, je li neko odbio da se vozi zato što se plaši?
Bilo je dosta njih. Ne bi se mogla se setim konkretno primjera, ali mislim da je Berenice Bejoje, mislim da je ona odbila da leti zato što se plaši helikopter.
Dobro, nisu uvek ni vremenski uslovi idealni, ove godine baš nije bilo idealno vreme za letenje.
Ove godine, da, nažalost, loše vreme, niska oblačnost i zbog toga ne bismo smeli u principu po pravilima letenje, pošto ovo sve letenje je po principu vizuelnog letenja, znači mora da bude lepo vreme, dobra vidljivost i tako dalje. Ne sme da bude snega, a ove godine imamo baš puno snega.
A sećam se nekih primjera zapravo da smo svi strepeli na onom heliodromu.
Moram samo ti ispraviti, izvini, nije heliodrom, dosta ljudi ne zove helidrom.
Helidrom?
Da.
Da smo svi strepeli da li će helikopter sleteti ili neće, kad je bio jak vetar. I znam da si i ti se često plašila šta će se dogoditi.
Dobro, ja sam se više plašila onako, ne zato što ne, moj otac je zaista neverovatan pilot, zaista iskusan i može da izvuče. Ne bi on leteo u svakom slučaju da je bilo loše vreme, znači on ne bi pristao na to, ali prosto eto, baš zato što je on moj otac, ja sam kao ja, da li će biti, ali on je svakako iskusan pilot, tako da nema razloga za strah.
Dobro, inače, ovaj festival je specifičan i zbog toga što ima i sobstveni helidrom i to što ima i noćno osvetljenje, je li tako? Od koji smo prošle godine, je li tako?
Jeste, prošle godine je, to je prvi helidrom koji ima to, koji je opremljen za noćno letenje u Srbiji. Znači, to je zaista nešto revolucionarno. Imamo takođe napravljeni helidrom. Tu i krenuli smo sa tim, recimo, panoramskim letenjem. Ove godine su gosti festivala u mogućnosti da razgledaju i samo selo iz vazduha.
Da, i van festivala zapravo postoji mogućnost i da se panoramski uživa u tom letenju i da se razne stvari dešavaju u helikopteru iznad oblaka, zapravo da se i neka prosidba, na primjer, imala si to iskustvo?
Da, ove godine je bila prosidba u vazduhu, svi su prosto bili oduševljeni. Da, postoji ta mogućnost, panoramsko razgledanje Beograda. Naravno, za neke ljude kojima je potrebno i taj takozvani helikopterski taksi, pružanje usluga iz vazduha u smislu snimanje iz vazduha, reklamiranje iz vazduha i ostale različite stvari. To je jedina sad kompanija koja se bavi tim helikopterskim saobraćajem, zaista je nešto neverovatno. Tako da sada mogu svi da se osete kao zvezde koje dolaze na Kustendorf i da uživaju u tome.
Zaro, kada ćeš ti voziti zvezde na Kustendorfu?
Ja se nadam sledeće godine.
Tako, nadam se biti neki dobri gosti.
Nadam se.
Dobar, dakle, ti si jedna od retkih žena pilota u Srbiji.
Pa, ne bih baš rekla retkih. Ima dosta žena pilota u Srbiji. Ima ih sigurno 30-ak. Ali sam jedna... Postoje samo dve devojke koje leti helikopter. Aha. Jedna u vojsci i ja sam civilni pilot. Aha. Tako da... Ja letim i avion i helikopter, ali helikopter je na prvo mesto definitivno.
A zbog čega?
Pa, prvo je kompleksniji, mnogo je teže za upravljanje, ali helikopter je specifičan po tome što, na primjer, može da sleti ovdje. avion ne bi mogao. Znači, potrebno je ta neka mala površina za sletanje i poletanje i u tome jeste čar, jer može da se ode faktički bilo gde.
Da. Je li uvek isto uzbuđenje kada letiš? Ti letela si bezbroj puta.
Jeste. Uvek je i prosto, pogotovo kada dolazim ovde, pošto često dolazim na Mokru Goru i zaista je u letnjem periodu je prelepo, stvarno, i predeli, i planinski predeli, i na putu od Beograda do Mokre Gore je, to je prosto neverovatno. Tek tada se vidi koliko je u stvari lepa Srbija, koliko je stvarno prelepo.
Uh-huh. Jel to komentarišu pretpostavljam i gosti koje vozite?
Da, da, ove dosta se fotografišu, imamo dosta fotografija iz helikoptera sa poznatima. I oni stvarno uživaju u tome.
Da. Ništa, čekamo onda sledeću godinu.
Sledeću.
Da, ti ćeš sada biti pilot, pretpostavljam da nećeš moći onda da sarađuješ sa nama novinarima. Da. Nedostajaćeš nam.
Dobro, hvala.
Pošto si ti dobar operativac, ali si onda ćeš biti korisnija na nebu.
Hvala.
Sara Krneta bila je naša gošća i eto, sa njom, odnosno sa ovim razgovorom odletećemo negde pred, na kraj emisije i na kraju, susret kraju 10. Kustendorfa. Hvala, Sara.
Hvala vama.
So
ti i ja.
202.
Poljubac.
How many people really speak their mind?
How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people say how many people? How many times did I say things I didn't mean? Out of worry that people could dislike me. How many times did I buy things I didn't need? 'Cause I paid for the name instead of quality. How many times did I waste my blessings? Just like the money for material possessions. How many times did I base my decisions out of prejudice or other people's vision? Can you tell me how many people really speak their minds? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people tell me how many people? How many people really speak their mind? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people tell me how many people tell me? 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 How many people? How many times did you talk behind somebody's back? And said what you've said. How many times did you truly have regrets? And did you ever try to make it unsaid? How many times did you waste your blessings? Just like the money for material possessions. How many times did you base your decision out of prejudice or other people's visions? Now can you tell me how many people really speak their mind? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people tell me how many people? How many people really speak their minds? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people tell me how many people tell me? How many people tell me?
How many people?
Umetnost. Umetnik.
Još malo pa kraju i naše emisije i 10. Kustendorfa večeras i zatvaranje, a ono po čemu će učestvovati, ostati upamćen onda ovaj festival, jeste dolazak Lava Diaza, dakle čuvenog reditelja, jednog od najpoznatijih reditelja današnjice, koji je bio gost Kustendorfa, održao vrlo značajnu radionicu. Zatim retrospektiva programa, retrospektiva velikana u okviru koga su prikazani filmovi Gordana Mihića i dolazak Gordana Mihića i njegova divna radionica, zatim premijera, srpska premijera filma Emira Kusturice Na mliječnom putu, to je svakako nešto što je obeležilo ovaj festival, 22 filma mladih autora u okviru takmičarskog programa, koncerti, na primjer, Ane Popović, divan koncert održala na ovogodišnjem Kusendorfu i ostali muzički događaji, i vidjet ćemo ko će večeras poneti zlatno, srebrno i bronzano jaje u svoje zemlje. O tome ću vam govoriti sutra u uživo javljanju sa Kustendorfa, a ekipa koja je realizovala ovu emisiju večeras iz Hilandarske, Miloš Bukin, Miloš Jović, Jelena Dejković, Nenad Kuzmić, a odavde iz Kapor Bara sa Mećevnika Snežana Grujić, Ivan Bataković, Goran Gordić i moje ime Jelena Knežević. Čujemo se sutra da saznate ko su dobitnici nagrada i da vam prenesemo atmosferu kako izgleda Mećevnik kada gosti polako odlaze iz njega, jer sutra ujutru se svi rastaju i od festivala i od Mećevnika, bar za neko izvesno vreme. Hvala što ste slušali 202 uživo sa Kustendorfa. Čujemo se.
Samo umetnost govori istinu.
I go out most nights, attracted by the light. Listen to the jazz in Harry's bar, and I know it won't be long before they play that song. Do you know how wonderful you are? It's a sentimental sound, make me wanna fool around with somebody who is wishing on a star. I'll pull my hat down low, go up and say hello. Do you know how wonderful you are? I've always struggled with the art of conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal, but I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast, some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? And there'll be those for whom the song has no appeal, but I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast,
Some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful?
202 Fantasia.
Chante tout babadabada, babadabada, nos carivois babadabada, babadabada, comme une chance, comme un espoir. Comme nos voix.